Marie Bialessa, Ethiopia, Titasifa Mufjiru, Manimari Bakabu Ota Umata, Lapsin, Ragasisunisa, Niadatam. Marie Bialessa, Ethiopia, the Motamari Ratiot Yefate Gari da Kanjed Ufi, Kamole Akamifa to Irati Hirma Chukaba, Gafi Wanjeran Ratti, Gabasan Kenya Mitu Kufikadu, Ogana Parti Siasa Duranifi, Gamesa Siasa, Obolen Cholata. Dumfadani bisensa manamare bakka buota Ethiopia kantaani Ustaz Kamil Shamsu akasumasi hoggana party Tumsa Demokrasumma Tigray Dr. Haragawi Bare asofsi sudani gabasa ittanu kopeser
Rakkosi as dinagde Ethiopia ke sayero de rafturefi ammas ittijruf yero garagarat dabileni diladunya dabilen siyasa biye ke safi hayon marin furmata akatauf irredebbin kasa turunisani niyadatama bolen cholata turti sagale America walin taisani marin biyale sakanta sifamu sirna demokrasi gaddabu halami jesufi jechunibsu
marin biyole saka godamu fi sirna demokrasi gaddabu hala anjesufi Biya kana keessatti immoo waan bu'uura ta'an irratti walta'insi hin jiru. Keessattuu demokiraasiin maal fakkaata ka jedhamu irratti walta'anii hin jiru. Demokiraasii biyya tokko keessatti jiraachisuudhaaf biyyicha irratti walta'uu qabdu. Biyyi Itoophiyaa biyya akkamiiti irratti walta'anii hin qabnu. Kana ta'an seegaa waan xixiqqaa waan akka alaabaa fa'aa waan akka afaan kamiin eessatti hojjetaman. Waan mirgi ambummaa mirgi citizenship rights jara kana irrattuu wal hin taane kana saaqamee dirreetti wal gabbaafnee tarii waan irratti wal taanu yoo argame sana booddee heera biyyaa tumannee. Wali wajjin bullaa jechuudha.
Dhaaba Demokiraasii Tigraayitti durataa akan ta'an Dr. Aragaawii Barhee Gamasaaniin mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti amma gaggeeffamuuf jiru gaaffii yeroo dheeraaf gaafatamaa ture ta'us rakkoo biyya kanaanii fura jennees amanna. Komishiniin maricha gaggeessu ammayyuu deemsarra jiraatullee ajandaawwan marii osoo ta'an kan jedhan haalatti aanuun ibsu.
Addunyaa bokkuul beekamaa hagaraachin nyaataachuu hizbi inniqotaataroo siraata mangist memesirat nu.
Karaa keenyaan dursa irratti biyyi keenya kan dhabde sirna mootummaa uummanni to'atudha. Hanga ammaatti akkuma beekamu namoonni dhuunfaan yookaan gareen garaa aangootti dhufuutu ture. Hanga ammaattis sirni mootummaa uummanni to'atu hin turre. Kanaafis immoo uummata ijaarame barbaachisa. Marii sirna akkasii jijjiiru jalqaba irratti otoo taasifame waan guddaadha jennee yaanna. Gaaffiiwwan baay'eetu jiru. Tokkoffaa dhimma caaseffama federaalaa, lammaffaa waa'ee alaabaa, sadaffaa dhimma mirgoonni namummaa fi dimokiraasii kabajamuu sirni akkasii akka jiraatuuf irratti mari'atame waliigalteerra akka ga'amu barbaanna.
Magbaabaat indiidarrasibaachuu masarataawwi naachuu bilaan naamnaallee.
Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru akka biyyaatti rakkoo siyaas dinagdee Itoophiyaaf faayidaa akkamii qabaa gaaffii jedhuuf yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan namni biraan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'anii fi barsiisa amantaa islaamaa kan ta'an Ustaaz Kaamil Shamsuu akkas jechuun dubbatu.
Tokkoffaa nageenya waaraa ta'e biyya kanatti buusuudha. Lammaffaa immoo sirna mootummaa. Tasgabbaa ta'e kan biyya kana mata tajaajilu gadhaabuudha. Inni sadaffaan immoo dinagdee hunda hirmaachisaa ta'e tokko uumuudha. Maaliif jennaan wantoonni kun sadan sababa walitti bu'insaatii fi biyya kana keessatti rakkoo guddaa wantoota uuman keessaa tokko waan ta'eedhaaf.
Marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru irratti fedhii fi yaadonni garaa garaa jiraatanis dhimmi wal waraansaa fi marii nagaa gaggeessuu ammayyuu wal falmisiisaadha. Dhimma kanarratti gaaffii kan gaafataman obbo Leencoo Lataa. Marii biyyaalessaa kun yeroo itti jalqabamuuf jiru yeroo isaa miti. Warri jalan jiru kunis immoo akka sababatti kan kaasanii biyyittiin yookaan immoo mootummaan federaalaa qaamolee garaa garaa wajjin wal waraanaatii jira. Fakkeenyaatti TPLF wajjin karaa kaabaa Oromiyaa keessattis bakkeewwan garaa garaatti waraansi jira. Naannoo Beenishaangul keessattis akkasi wal waraansi kun osoo hin dhaabbatiin gara marii biyyaalessaatti seenuun balaa mataasaa qaba. Warri jalan jiru sin maal jettu?
Ani mariin biyyoolessaa kun akkaataa gaaffii lola. Maddisiise kanaa fiyyuu murti argamsis kara akeku akata itilolikunu maridan wal hasawdan format argatutti kara kabanu tau danda akasanat kabamu qabaje deta namana
isa kamtu dursu kaba marimo warana dabu tu dursu ka
oso danda me warana dabu tu dursu hala hin sunin mijjenne jelatti garu mari biyole sajal qabdeetu sun mari falammi humni qawwe baate motumma mormu fi motumma gidduutti deemu mo karaan baname akkasanatti furmaati waaraan furmaanni nagaan argama jechuudha. Kan biraa ka lafa kaa'amu qabu mariin biyyoolessaa kun hundaafu banaa ta'u qaba. Garuu nami dirqamee dhufuu hin qabu. Yoo fedhe dhufee qooda fudhata. Dhufee qooda fudhachuuf immoo qawwee baatee hin danda'amu. Kanaafi warri amma qabsoo hidhannootiin deeman akkaataa isaan kun itti hirmaachiifnurratti yaada haaraa, yaada murteessaa maddisiisuun barbaachisaadha.
Dr. Aragaawi Barhee Gamasaaniin marii biyyaalessaa deemsifamuuf jiru irratti qaamoleen fedhii isaanii karaa meeshaa waraanaan kabachiifachuuf qabsoofna jedhan marii kana keessatti hirmaachuu hin qaban jennee amanna jechuun himu.
Beenyaa bokul akkaataachuma hoona allabbatti yemmilawu bemisarriyaa filaagotaachinin የበላይ እናረጋለን የሚሉትን ባይካተቱ ነው የሚመረጠው
ከመከኛን ማሪች ህርማች ሳተው ቀባ ጀለሙስ ወረፈዲሳኒ ካራሜሻ ወራና ኤክስፈቹ በርባደን ኦሶ ህርማች ሱባቴ ጋሪዳ ሰበቢ ንሳስ ካንቀውት ያመኑ ያደይሳ ወረካንረት ፈው ደበርባደ ማሌ ማሪቲን ከነፉላቹ ምቲ ቢየ biyya kan godhummo murtoo uummataa haa kacaalaan fudhachuun kennanii fudhachuutti amanuudha. Kanaafu gareen waraanatti amanan marii kanarratti osoo hin hirmaatan ta'e filatama. Gareen kun ni hirmaanna yoo jedhan garuu yaada karaa nagaa fi marii kana fudhatanii meeshaa waraanaa isaanii lafa kaa'anii hirmaachuu danda'u jedheen amana.
Mashaariyaachuun tilawu. Lisaatafu ichilaallu biyya nammamu.
Erga mariin kun furmaata nageenya waaraa biyya kanaa ta'uu walii gallee qaama tokko bakkeetti dhiisne qaamni biroon yoo mari'ate ammas furmaata fida jedheen amanu. Kanaaf qaamni kamiyyuu loogii tokko malee karaa bakka bu'aa isaa marii kanarratti hirmaachuu qaba jechuun kan ibsan immoo ustaaz Kaamil Shamsuuti.
Ani inni karaa nagaa qabsaa'us inni karaa rasaasaatiin ani mirga sabaa kabachiisedhee qabsaa'us inni kaabaa inni kibbaa inni ba'aa inni dhihaa hundi lammii biyyattii kanaa irratti hirmaachuu qaba'an jedha. Rakkoo iddoo tokko jiru iddoon tokko nagaa ta'uu waan hin dandeenyeedhaaf hundi namaayyuu akka inni irratti hirmaatu ulaan banaa ta'uu qaba.
Mariin biyyaalessaa amma taasifamuuf jiru kun aadaa siyaasa biyya kana keessa jiruu fi ture. Jijjiiruu qaba jedheen amana jechuun ibsu obbo Leencoo Lataa Gamasaaniin.
Mariin biyyoolessaa tokko kan inni irratti xiyyeeffate hojjechuu qabu aadaa politikaa jijjiiruudha. Aadaa politikaa Itoophiyaa keessaa tokko wal amanuun dhabamuudha. Wal shakkuun baay'achuudha. Kun akkamitti turre aannaa akkamitti tu kanammoo wal amanuudhaaf wal abdachuudhaaf bakka buufna kan jedhu irratti mariidhaan dhufa malee kun awaajiidhaan dhufa.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitikuu Fiqaaduudha. Be all.